päälle. Hyvää huomenta. Se laskeskelin ihan eilen illalla huvikseni, niin kaivelin, tein sen koko kommentointijonon sieltä tyhjäksi eilen illalla, ja nyt sitten rupesin laskeskelemaan vähän tilastoja, että missä mennään. Tällä hetkellä, eli tuossa noin puolitoista tuntia sitten, oli 40 ihmisellä tämänhetkisen 100% mukaisesti laskettuna se alin arvosanan korotuksen oikeuttava taso saavutettu. Tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että tämä on niinku se, että ollaan siinä vauhdissa, että jos samaan tahtiin jatkaa, niin pysyy siinä. Eli 100% tulee nousemaan. Ja jos ei tee enää yhtään tehtävää, niin tulee tippumaan prosentti tietysti. Ja sitten taas siellä kovasti tippuun on no opiskelijamäärät, kun ruvetaan nostamaan sitä rajaa tuossa. Että siellä on yksi ihminen, joka on siellä lähellä 100% tällä hetkellä. Jos sitten taas katselee, niin kun, miten on näillä viikoilla, kullakin viikolla palautettu, kuinka moni opiskelija on palauttanut tehtäviä tällä, niin kuin kullakin viikolla. Mä laskin tämän tällä tavalla sen takia, että se saa jollakin järkevällä tavalla jonkinlaisen vertailun viime vuoteen. Tietysti tehtävä kuvio oli ihan erilainen, että nämä oli demorukseja, ja joka viikolla oli eri tehtävät. Nythän kaikkia tehtäviä voi tehdä edelleen. Viime vuonna oli silleen, että joka viikolla oli oma tehtävänsä, niin tämä nyt näyttää, siis on alkanut huomattavasti paremmin. Jos katsotaan tätä viimeistä kokonaista viikkoa, niin ollaan edelleen pikkasen edellä. Mutta niin näyttäisi siltä, että kovasti ollaan menossa suunnilleen samaan tahtiin tässä. Siinä, että kuinka moni vielä aktiivisesti on tehtäviä tekemässä. Tämä on hyvin tyypillistä tälle kurssille, tämä tämmöinen kohtuullisen kova dropoutti. Ja se on ollut aina sitä, se on ollut ennen kuin minä tätä opetin, ja se oli silloin, kun minä tätä opiskelin, niin silloin kauan sitten, että se on ehkä niin kuin yksi asia, mitä mä yritin tällä kurssin uudistuksella, mitä nyt tehtiin, niin muuttaa, mutta katsotaan nyt sitten kurssin lopussa, että miten nämä tilastot näyttää silloin. Sitten kun tehtäväkokonaisuuksittain, meillä on 10 näitä harjoituslappuja siellä Timissä, niin siellä on ekoista lapuista, eli niistä rekeksitehtävistä, niin 322 hyväksyttyä vastausta, ja 34 on saanut palautetta, että pitäisi korjata. Tai siis on saanut sillä tavalla palautetta, että on vielä niin kuin korjaamatta. Ja 98 opiskelijaa on palauttanut ainakin yhden tehtävän. Siellä on niin, että jokainen, joka on palauttanut yhtään mitään, on palauttanut H1, niin tämä on semmoinen meidän tänään jossakin mielessä 100% tämän kurssin niin kun, aktiviteettia osalta, mutta sitten tämä niin kun, tonne H2, H3, jotka on ne joukko-oppi, logiikka, todistaminen, niin siellä on ihan hyviä lukuja. H4, joka muistaakseni oli se, missä tehtiin DFI:ta hirveä määrä, niin siellä on ihan hyvä määrä, mutta heti sen jälkeen rupeaa tippumaan määrät täällä. Tämä on huolestuttavaa. Tässä on tietysti varmaan useita tekijöitä. Yksi on varmaan se, että ne on ilmeisesti kohtuullisen haastavia tehtäviä. Omalla tasollaan tähän vaikuttaa se, että nämä H5 on ensimmäiset sellaiset tehtävät, joissa oikeasti tullaan useimmille täysin uuteen asiaan. Et niin kuin DFAn piirtäminen, no se on uutta asiaa, mutta se on niin kuin silleen kevyttä uutta asiaa, että se ei ole hirveän niin kuin haastava loppujen lopuksi, ehkä sitä babaa tehtävää lukuun ottamatta. Mutta niin sitten täällä ruvetaan heti menemään huomattavasti haastavampia. Tämä nyt on vähän huolestuttavan näköistä täällä, että opiskelijoiden määrä täällä tippuu kovasti. Yksi juttu, mihin ehkä mä sanoisin tämmöisen strategisen vihjeen, tai vihje on huono sana, strategisen neuvon sanotaan näin, on se, että jos on niin, että olette jäämässä jälkeen, haluatte tehdä näitä, mutta olette jäämässä jälkeen, niin tehkää mieluummin niin, että tehkää sieltä niin kuin yksi tehtävä jokaisesta niin pitkälle, että olette saavuttaneet niin kuin se, missä ollaan. Sitten sen jälkeen, kun se on saavutettu, niin sen jälkeen voi mennä takaisinpäin kokeilemaan, että saisiko sieltä niitä aikaisempia täyteen, koska se on musta, jos niin kuin ajatellaan, että ihminen tekee vaikka 20%, sanotaan vaikka 40% kaikista tehtävistä, niin ajatellaan kahta ihmistä, jotka molemmat tekee 40% kaikista tehtävistä. Toinen tekee kaikki tehtävät sitä ensimmäisestä 40%, eikä tee sen jälkeen enää mitään. Ja sitten toinen, joka tekee 40% jokaisesta, niin se jälkimmäinen on se, jolla on paljon paremmat mahdollisuudet pärjätä tällä kurssilla. En tiedä. Siellä, no, haluatko joku kommentoida tätä? Mitenkään. No se tietysti on sekin, että se on ihan totta. No vähän veikkaan, että jos sinne käy sillä tavalla, että yrittää tehdä niin kuin järjestyksessä kaikki, niin sitten kun tulee yksi niin kuin hankala tehtävä, niin se niin kuin pysäyttää sen koko jutun. Et sen takia mä niin kuin suosittelisin, että jos niin kuin joku tuntuu hankalalta, hypätkää sen ylittä, menkää eteenpäin. Ja sitten jos aikaa jää, niin sen jälkeen palatkaa siihen hankalaa. Olisiko tästä mitään hyötyä tämän tyyppisestä tavasta ajatella sitä asiaa. Et mä mieluummin näkisin niin kun pienempiä määriä täällä, mutta tasaisesti, kuin sille, että on hirveä määrä täällä ja sitten täällä niin kun yksittäisiä. Ja niin kun täälläkin vähän mieluummin tasaisemmin jakautunut tämä submittermäärä kuin sille, että alussa on hirveä määrä ja sitten ei ole yhtään siellä lopussa. Joo, mutta eipä siitä sen enempää. Nämä on tämmöisiä, tämä on tämän kurssin krooninen haaste ollut aina. Että se ei ole mitenkään, niin kuin, se ei ole opiskelijakohtaista, se ei ole edes niin kuin opettajakohtaista, koska tässä on ollut useita eri opettajia tällä kurssilla ja se on aina ollut samanlaista. Mutta pitää miettiä, mitä sille voi tehdä. Se radikaali ratkaisu jonnekin myöhemmille vuosille voi olla se, että niin räjäytetään koko kurssi ja pistetään se niin opetussuuntumaan johonkin muihin paikkoihin nämä asiat. En tiedä. Se on semmoinen, millä nyt ei tänä vuonna voi mitään. No määrät on sen verran pieniä, ettei näissä hirveästi ole kommentoitavaa näissä tehtävissä, mutta tuo oli tuolta vielä. Kaivan täältä yhden anonyymin palautteen, mikä tuossa saatiin. Tämä on muistaakseni semmoinen, jonka mä oon näyttänyt jo tuo ensimmäinen, niin se hirveästi haittaa, että se näkyy. Tämä on ihan mielenkiintoinen tämä nelonen. Tämä ei ole semmoinen, että mä viittasin sähköpostilla, että voi kommentoida, mutta niin tämä on, puhutaan tässä näin. En tiedä, kuka tässä on taustalla, mutta se on semmoinen, enkä kysykään. Tämä on tarkoituksella anonyymi, että sinne voi hukataan laittaa mitään, mutta onko jotain suosituksia kirjallisuudelle tai lähteelle, jotka voisivat olla apuna harjoitusten tehdessä? Vastaus, kyllä. Riippuu sitä, mitä olet tekemässä harjoitustyössä. Mä en voi antaa yleistä niin kuin mikä sopisi kaikille. Paitsi, että tietysti ne kurssialussa mainitut kurssikirjat tai semmoiset niin kuin lisälukemiskirjat, niin ne on semmoisia, mistä voi olla kaikille hyötyä, jos haluaa sillä tavalla ajatella. Mutta sen tarkemmin tätä ei pysty kommentoimaan miettimättä, että mitä ollaan tekemässä. Joo. No, tämän päivän asia. Puhuttiin eilen siitä, että mitä nämä kontekstittomat kieliopit on. Ja nyt sitten ajatus olisi lähteä miettimään, että mitäs hyötyä niistä on noin niin kuin koodarin mielessä tai ohjelmoinnin mielessä. No, tässä on taustalla kaksi tämmöistä tapaa ajatella, jotka on toisessa sukulaisia näitä kielioppeja. Kielioppeja määriteltiin sillä tavalla, että se on vekoti, joka tuottaa merkkijanoja. Mutta se, mikä meitä enemmän kiinnostaa, on se, että meillä on jo merkkijanoja. Me halutaan tietää, että kuuluuko tämän kielioppin kuvaamaan kieleen. Eli onko tämä kielioppin mukainen. Ensinnäkin se on tämä tunnistamisongelma. Ja sitten toisaalta kiinnostaa, varsinkin niin kuin puhuttiin eilen, niin jos me saadaan se jäsennyspuu, niin se jäsennyspuu sitten voi hyvinkin ohjata sitä myöhempää prosessointia. Niin semmoisen, että jos se kuuluu siihen kieleen, niin sitten mikä se jäsennyspuu on, tai mahdollisesti mitkä ne jäsennyspuut on, niin se on sitten jäsennysongelma. Useimmat, niin sitä jäsennysongelmalla on runsaasti ratkaisuja, algoritmeja. On joitakin, jotka toimii kaikille kieliopeille, mutta useimmat oikeassa käytössä olevat on semmoisia, että ne toimii vain jollekin osalle kieliopeista. Ja sitten se niinku algoritmin valintakin vähän riippuu siitä, että minkälainen se kielioppi on. Ja toisaalta, niinku, että minkälaisia työkaluja halutaan käyttää. Nämä algoritmit on semmoisia, että nämä yleensä etsii jonkun jäsennyspuun. Et nämä harvanaiset on semmoinen, että systemaattisesti etsii ne kaikki mahdolliset. Sen takia näitä yleensä myös käytetään yksiselitteisillä kieliopeilla, koska silloin sillä ei ole hirveästi väliä, kummassa siinä on kyse. Tällä luennolla on tarkoitus puhua ensiksi rekursseista etenemästä jäsentymästä ja sitten sen jälkeen sen erikoistapauksesta ennustuva jäsennys, joka on semmoinen ihan raaka kädet näppäimistölle algoritmi, eli lähdetään koodaamaan. Jos sen tekee fiksusti, niin tehdään muutama taulukko ensin, mutta mun kokemuksen mukaan semmoiset tyypilliset ennustajat jäsentimet on semmoisia, että ne pystyy tekemään ihan silleen suurin piirtein päästä. Kun tajuaa, mikä sinne se idea on, niin sen jälkeen se pystyy tekemään aika lailla niin kuin kattoo kielioppia, aha tolleen. Sitten katsotaan, jos aikaa jää, niin katsotaan tuo Öhlin tunnistin, joka on yksi semmoinen hyvä esimerkki menetelmästä, joka toimii kaikilla kieliopeilla. Tämä ennustava jäsennys ja rekursseista etenevä jäsennys, niin niillä on merkittäviä rajoituksia siinä, että mitä käytännössä voi käyttää. Ja sitten mulla on muutama jollakin aikaisemmalla kurssilla kirjoitettu lisäprojo, jonka mä pistän jakoon LR-jäsennyksestä, ja me puhutaan sitten varmaankin maanantaina työkaluista, jotka käyttää LR-jäsennystä, ja miten niitä käytetään hyväksi. Rekursseista etenevä jäsennys. Tässä on hyvin yksinkertainen idea. Otetaan se kielioppi. Jokainen sen kieliopin välikesymboli on aliohjelma, jokainen produktio, ja sitten ne produktiot kirjoitetaan sinne aliohjelmaan sillä tavalla, että me kokeillaan ensin ensimmäistä produktiota, toimiko, okei, kaikki valmista. Sitten toinen produktio, jos ei se ensimmäinen toiminut, kokeillaan toista produktiota, okei, sitten kolmatta tarvittaisiin niin edespäin pois. Tämä on niin kuin menetelmästi kohtuullisen yksinkertainen, tämä tietysti kaikki tunnistaa heti, että tässä on kyse syvyyshausta, ja joudutaan käyttämään backtrackingia aika monessa paikkaa. Mutta eipä sitä sen enempää, pohdiskellaan ihan tälleen, niin kuin mä sanoin, tämä on kädet näppäimistölle asiaa, niin katsotaan nyt, miten tämä nyt käytännössä menisi. Tämä on siellä eilisten tehtävän yksi kielioppi, pikkasen muutettuna. Siellä tehtävissä oli silleen, että siellä on if ja sitten if else, niin kuin kaksi eri SM-produktioita, mutta mä olen sitten erinäisistä syistä, jotka tulee tuossa myöhemmin selväksi, niin tein sillä tavalla, että se else-haarautuma tulee omaksi tämmöiseksi produktiokseen, se, että onko sitä vai eikö. Ja mulla oli tuossa ennen luentoa tuossa esillä taululla tämmöinen, tai tuossa tämä vekotin, jonka mä kirjoitin tähän tueksi. Elikkä, kerkisikö kukaan lukemaan tätä niin paljon, että osaisi suoralta kädeltä kertoa, mitä tämä tekee? itse jopa yksi kommentti. Sivuminen sanoin kommentoinnista, tästä on erilaisia koulukuntia. Minä kuulun siihen koulukuntaan, joka on sitä mieltä, että niin kommentoidaan vain silloin, kun on pakko. Interface, nämä niin reaapinnat kannattaa kommentoida. Mutta sitten jos mennään sinne, niin kun, mitä metodin sisällä tapahtuu, niin siellä yleensä, jos on tarpeen kirjoittaa kommentti, niin se kertoo siitä, että olet tekemässä liian vaikeasti sen. Eli jos tekee mieli kommentoida, niin miettikää uudestaan. Tämä on niin kun se mun filosofia, ja se näkyy näissä mun koodeissa aika paljon. Mutta niin sitten taas nämä interface-kommentit, jotka kertoo, mitä joku metodi tekee, niitä mä yritän tehdä vähän enemmän, koska niistä on ihan oikeasti hyötyäkin. Mutta se, mitä tämä tekee, katsotaan, saanko mä tämän kääntymään. Kyllä mä ainakin tuolla omassa huoneessani sain. Tää varmaan on vielä liian pieni fontti. Onko? Tää näkyy tää taakse. Hyvä. Eli tämä RD on Recursive Descent, eli kun rekursisti etenevä, niin se vaan englanniksi kyllä se kääntyy, ja nyt se katsotaan, saako se jopa toimimaan. Tämä on semmoinen ohjelma nyt tässä muodossaan, että se tarvii kommentoivia parametreja. Otetaan se merkkijono, mikä tuolla oli. Tehtävässä, sieltä piti piirtää niitä jäsennyspuita tuossa ykköstehtävässä, niin otetaan se merkkiä tähän. Mä en nyt piirrä yhtä jäsennyspuita tällä koodilla, niin mä en paljasta tätä tehtävää, mutta tämä on hyvä esimerkki silti. Eli annetaan sille parametrina, katsotaan toimiiko sitä. Noniin. Eli se, minkä se tekee, on se, että se palastelee sen merkkijonon silleen, että siellä on tämän kieliopin nuo päätemerkit jonossa. Tämän kieliopin päätemerkit ei ole Unicoden merkkejä, vaan on tämmöisiä, niin kuin, ne on merkkijonoja. Kuten näkyy, if, else, true, false, print, puolipiste, sulku, auki, suhu, kiinni. Niin tämä palastelee ne sieltä esiin. Tämä on aika tavallinen, kun käytetään kontekstittomia kielioppeja. Tämä on aika tavallinen tekniikka. Et se kontekstiton kielioppi ei käsittele suoraan sitä merkkijonoa, vaan meillä on sellainen esikäsittelyvaihe, joka vähän palastaa se isompi osi. Sen voi tehdä tällä niin kuin mä oon tehnyt niin kuin regexpeillä palastelemalla, tai sitten voi tehdä DFAn, joka sitten, jota kutsutaan säännöllisille niin kuin toistuvasti sille merkkijonolle. Sekin on hyvä tekniikka. Tai sitten jotain sieltä väliltä. Mä itse tykkään tehdä semmoisia switch gauge himmeleitä, jotka on vähän monimutkaisempia kuin ne DFA-koodit, mutta yksinkertaisempia kuin tämä patternin käyttö. Joo. Eli nyt meillä on tuo, siis tokeni se antaa meille listan, niin sen merkkin on, mitä pitää käsitellä. Ja nyt mä vaihan tämän silleen, että se ei tulosta siitä toksia, tai se voisi oikeastaan tulostaakin sen, ja sitten system out. Tässä on kolme välikesymboliä, S, S pilkku ja E. S on se pääsymboli. Niin tehdään nyt tällä, että mulla on mä aika usein nimeän nämä aliohjelmat ihan suoraan sillä välikesymbolilla. Joskus tälleen parse S esimerkiksi, mutta laitetaan se S sinne tuohon. Annetaan sille tämä tox parametrina. Ja ehkä siihen mukaan indeksi, että mistä kohtaa tuota tox-listaa ollaan menossa. Mikä siis tarkoittaa sitä, että mitä me lähdetään tekemään on Vekoti, joka palauttaa booleanin, niin kyllä vai ei, kuuluuko siihen kieleen tässä vaiheessa. Ja se on S, sille tulee array list stringejä, ja sitten indeksi siihen parametreina. Ja nyt se idea on se, että me otetaan, katsotaan tätä kielioppia täällä, kun mä nyt löydän tätä jostain. Ja nyt tämän S pitäisi valita, kumpaa näistä käytetään. Jos tehdään nyt ihan, mä teen nyt silleen mekaanisesti, rekursisesti etenevästi, enkä niinkään, niin kuin mä kirjoittaisin tämän oikeasti, koska mä haluan demota nyt sen varsinaisen menetelmän, enkä sitä, miten mä sitä itse optimoin. Eli se perusidea menee tähän tapaan, että me kokeillaan ensiksi tuolla kokeillaan, katsotaan ensin, että onko tuo print siellä, eli onko tämä input-kohdassa start, mikä se muuten on arrayllisessä, onko se at vai mikä se, niin se millä me saadaan, eikö se on get, joo, saadaan se, jossa startin kohdalla oleva merkki, ja sen pitäisi nyt sitten olla, jos se on print, no joo, tehdään itse asiassa vähän vielä silleen jäykemmin tämä, niin tulee se selkeämmin esille se, mitä mä meinaan tässä. Tehdään tämmöinen apumetodi kuin get. Joka... toimii sillä tavalla, että se katsoo, että onko tuo... Joo, itse asiassa muutetaan sitä vähän. Ja ei niin, että se... Näin, kohta nähdään, mitä mä tarkoitan tuolla. Eli tämän pitäisi nyt tarkistaa se, että jos inputissa on startin kohdalla tuo token, niin kaikki on ok. Ja muussa tapauksessa me äitetään oikeassa ja vahvemmassa mä kirjoitsin tämän totta kai oman jamatiedostonsa tänne parse exceptionin, mutta pistetään tämän tähän samaan, niin ei tarvitse hirveästi vaihdella noita hakemistoja. Kun tehdään peruutusta, niin tässä oikeastaan se, tässä on kaksi pointtia, mitkä pitää ottaa huomioon. On se, että meidän pitää jollakin tavalla niin kun tietysti päästä eteenpäin siinä, mitä ollaan tekemässä. Ja toisaalta sitten peruuttamaan päästä jotenkin. Ja nyt se peruuttaminen tarkoittaa, että pitää jotenkin signaloida, että tämä epäonnistu, jotta voidaan tehdä se peruutus. Ja siinä on kaksi vaihtoehtoa. Tuo, mitä mä ensimmäisen tehdään, että se palauttaa booleanin, mutta se tarkoittaa, että me joudutaan joka... ikisessä paikassa kirjoittaa if, ja siitä tulee semmoinen ihan järkyttävä tämmöinen niin kuin if-metsä, jota on hirveän vaikea lukea. Niin mä nyt käytän sitä hyväksi, että meillä on olemassa tässä kielessä hyvä exceptionin menetelmä. Se oikein muista, miten tämä pitää tehdä, niin pysytään vaan super, ja sille tuo msg, ja sen jälkeen voidaan sanoa, että Odotimme. Tokenia. Ja saimme input. Put get start. Noin. Nyt kun meillä tommonen on, niin sit voidaan lähteä menemään eteenpäin. Eli print. Ja sitten sen jälkeen pitäisi kutsua eetä. Ja nyt start plus ykkösellä, koska se tuo print on luettu. Nyt tämän een pitäisi sitten palauttaa, kuinka monta merkkiä se luki, eli se silloin otetaan talteen, se on tuo meidän uusi startti, ja sen jälkeen sitä pitäisi löytää vielä tuo puolipiste. Eli tämä menee sitten, että on print, sitten joku e, ja sitten puolipiste. Eli me tämmöinen produktio käännetään niin, että me luetaan sieltä ne päätesymbolit, ja välikesymboleissa mennään kutsumaan sen metodia. Ja sitten sen jälkeen katsotaan sitä input. Puolipisteellä. Ja sen jälkeen me voidaan sitä palauttaa, että seuraava saa jatkaa kohdasta start plus 1. Mikä tarkoittaa sitä, että tämän pitää kyllä nyt sitten niin palauttaa int, mikä tarkoittaa sitä, että oikeastaan tuo voisi olla pikemminkin nimeltään index. Ja tuokin voisi sitten palauttaa sen uuden indeksin. Jolloin sitten tämä menee siihen tapaan, että tuo index on aina se, mitä tuolta saadaan ulos, jolloin meidän ei tarvi laittaa tuonne mitään plus ykkösiä minnekään. Ja palautetaan indeksi. No nyt, tämä voi epäonnistua. Esimerkiksi silloin, jos tuossa ei ole printtiä ensimmäisenä, tai sitten mahdollisesti sen takia, että siellä ei epäonnistu, niin nyt meidän pitää tehdä siihen se backtracking. Ja se nyt tässä tapauksessa, kun mä tein tuon exceptionin, niin se pitää sitten tehdä jotenkin tähän tapaan, että tehdään exceptioni hallinta ja sitten tehdään sinne tämä toinen produktio iffi. Ja se menee pitkälti samaan tapaan. Mä nyt sitten otan tuosta modifioitavaksi tämän. Eli siellä on if ensiksi. Sen jälkeen tulee itse asiassa sulku. Auki. Sitten tulee e. Sitten tulee sulku kiinni. Ja sen jälkeen tehdään rekursiivinen kutsu S:ään. Ja sen jälkeen sitten vielä tuo S-alaviiva. Ja jos me mennään ihan niin kuin tälleen mekaanisesti eikä fiksusti, mä itse kirjoittaisin tätä oikeasti vähän eri tavalla, mutta mä nyt kuten sanottu, mä demoan tätä niin kuin perusideaa tässä. Niin meidän pitäisi tehdä tuolle S-pilkulle. Javassa ei voi käyttää pilkkua nimessä, mä laitan sen alaviivan siihen sen paikalle. Ja sen mukaan sitten saadaan tuo. Onko meillä S:ssä muita vaihtoehtoja? Nuo on ainoat vaihtoehdot S:ssä, eli jos nämä epäonnistuu, niin tämä koko homma epäonnistuu. Ja se sitten voi mennä suoraan tuonne parse. Se voi suoraan epäonnistua tuonne jatkoon siinä vaiheessa. Tietysti, joo, kyllä näin. Sitten vastaavasti tuo S-pirkku Sielläkin on Arla-ylistä. Ja tästä tulee pieni hauskuus. S-pilkku. On voi olla tyhjä. Niin toimiks tää nyt? Mä en voi suoraan sanoa, että okei, no se on siinä, se on tyhjä. Koska se voi olla, että se on se edessä ja se pitää hoitaa pois. Jos tää niin kun oikeesti haluaisi tehdä ihan täsmälleen oikein, niin miten sitä kukaan ei koskaan kirjoita, niin sitten meidän pitäisi tehdä siihen kunnon semmonen backtracking, jossa mennään hokelemaan. No joo, kyllä tämän itse saa ton kanssa tehtyä sitä. Pitää vaan ensin kokeilla tämä else ja sitten sen jälkeen vasta todeta, että se on tyhjä. Tässähän on kaksi vaihtoehtoa. Joko se on else tai sitten se on tyhjä, mikä muu ei käy. Niin katsotaan, onko se else ensiksi. Onko se tuo else haara? Ja sitten sen jälkeen, jos siinä oli edessä, niin sen jälkeen meidän pitäisi olla rekursiivinen kutsu tuonne S:ään. Ja se päättyy siihen, eli nyt sitten returnataan index. Itse asiassa niin catch. Ja jos meille tulee parse exception, niin tässä kohtaa tässä kohtaa käsitellään se epsilon-tapaus, eli me vaan sanotaan, että ollaan tyytyväisiä. Joo, sitten seuraavaksi, silloin vielä jäljellä se e. Eessä on kolme vaihtoehtoa, se on joko true. Pelkästään se, tai sitten se on false, ja sitten se on vielä tuo sulkuvaihtoehto. Ja rekursiivinen, no, tonne, noin. Ja sitten rekursiivinen kutsu tohon. Tämän pitäisi olla e-nimeltään, eli s-a-viiva. Rekursiivinen kutsu tähän meidän itseemme, eli index e, input, start. Ja ehkä nämäkin voisi kirjoittaa oikein. Mutta sitä ennen tietysti vielä pitää tuo sulkeva sulku syödä sieltä pois. Nyt sitten on se, että jos tämäkin feilaa, niin sitten tämäkin saa feilata. Nyt jos mä oon oikein tehnyt, niin tämän pitäisi kääntyä. Todennäköisesti mä oon tehnyt jotain väärin. Katsotaan. No tää hirveen määrä tästä startteja, kun indeksi pitäisi olla. Ei. Ei ihan noin sentäs. Laitas vaikka näin. Ei kun itse asiassa näin. Ja nyt se ehkä menee. Melkein. Niin. Tätä ei voi tehdä ihan näin hienosti. Eli se tarkoittaa sitä, että jos täältä tulee try epäonnistumeen, niin sitten sille tehdään catch. Ja tolleen ja sitten. Oliko täällä jossain muuallakin tämmönen useampi? Ei näköjään. Jaa, Java on niin ystävällinen, että kertoo, että mulla on tuo E2 kertaan tossa, vaikka me tarvii sitä ollenkaan. Joo, katsotaan, mitä tää sanoo. Index out of bounds exception. Ja tiedättekö, missä se johtuu? Tässä on semmoinen juttu, että mä en missään vaiheessa tarkista syötteen päättymistä. Eli tähän pitää vielä tehdä semmoinen vaihtoehto, että indeksin pitää olla enintään, tai se pitää olla alle ton inputin pituus. Ehkä se voisi kääntääkin, niin se ehkä jopa toimii. Yes. Tän kyllä pitäisi nyt mennä. Aa, niin toki. Joo. Eli tehdäänpäs tää nyt tällä lailla sitten. Eli meidän pitää nyt sitten käsitellä nämä kaksi eri keissiä erikseen. Noin. Ja no, nyt se meni läpi, mutta se ei sano mitään. Se on ihan hyvä. Eli tämän mukaan se meni läpi, se kelpasi sille. Et jos mä heitän sinne vaikka nyt ilman jotain elseä, niin senkin pitäisi mennä läpi. Hetkinen. Eikö joo, kyllä, se tulostaa ton. Joo, jeps. Mutta jos mä vaikka puoli pisteen unohan, niin sitten se sanoo, että expected if got end of input. Tällä tavalla koodattaessa virheilmoitukset on täysin käsittämättömiä. Se on feature, ei bugi. Mikä on yksi syy, minkä takia ehkä ei juuri tällä tavalla kannata koodata. Mutta tässä nyt oli se, niin kun, minkä takia muuten se virheilmoitus on ihan käsittämätön. Se johtuu siitä, että niin tässä ongelmahan ei ole se, että siis ongelma tässä nyt on se, että joo, hyvä kysymys. No niin, mistä johtuu, että se ei valita puolipisteen puuttumisesta, vaan valittaa, että sieltä puuttuu ifi? Mietitään, mitä tapahtuu tuossa. Se ottaa sen printin, se ottaa sen en, kaikki menee hyvin. Sitten sen jälkeen se katsoo, että onko siellä se puolipiste. Sieltä lähtee poikkeus, joka sanoo, että odotin puolipistettä. Mitä sille poikkeukselle tapahtuu? Sano vaan. Joo, eli tämä backtracking johtaa siihen, että kun tämä epäonnistuu, niin sitten hokee, että olisikohan se ifi sitten. Ja sitä virheilmoitusta, minkä tuo tuotti, niin se unohdetaan. Ja sitten se virheilmoitus onkin, että mä nyt odotin viimeiseksi ifiä tässä, mikä on täysin järjetöntä, mutta siis tässä on se idea, että tämä algoritmi toimii sillä tavalla, että se vastaa kyllä tai ei kysymykseen, että kuuluuko tämä siihen kieleen vai eikä, onko tämä kieli mukana, mutta tällä tavalla tehtäessä nämä virheilmoitukset on aika. Ehkä niin kuin pitäisi laittaa mieluummin parse ero ja unohdetaan sen jälkeen. Sen enempää siihen ei tarvitse tässä. No, minkälaista kritiikkiä työssä keksitte tämmöiselle tavalla tehdä tätä? Puhutaan nyt niin kuin algoritmista, ei niinkään yksittäisistä niin kuin taktisista koodausvalinnoista. ei, en nyt tarkoita sitä, että pitäisikö niin kuin indeksi niin kuin laittaa jonnekin olion attribuutiksi, vai onko se hyvä olla tuossa parametrina. En meinaa tämmöisiä juttuja, vaan ihan tässä, tätä niin kuin algoritmia tässä, että mitäs kritiikkiä työhöksi sitten tälle, muuta kuin että virheenotokset on päin mäntyä. Joo, siitä tulee monimutkainen, se monimutkaistuu, mutta toisaalta niinhän sinä ainakään. Jos ongelma on monimutkainen, niin algoritmi on monimutkainen aika usein. Joo, siis näitä siis tämmöisiä, eli tehdään semmoinen yleinen algoritmi, joka ratkaisi siis kaikki tämmöiset.
Niin tämä tuottaa semmoisen koneen, joka
Joo, itse asiassa kyllä. Näitä tämmöisiä on. Tämä ekologisesti etenevä jäsennys on siitä hyvä esimerkki. Minkä takia mä esitän täällä on se, että se on kohtuullisen helppo koodata. Se niin kuin näyttää aika helposti, mistä tässä on kyse, ja sitten kun tähän tästä tehdään kohta semmoinen vähän fiksumpi versio, niin se on sitten semmoinen, mitä voi ihan oikeasti käyttää oikeassa hommissa silleen, että ei tarvitse käyttää, niin kuin tehdä dependenssejä näihin niin kuin vekottimiin, jotka tuottaa näitä, koska meillä on vekottimia, joilla me aletaan suoraan kielioppia, ja se tuottaa meille sen ohjelman. Tämmöisiä on, ja puhutaan siitä maanantaina, mutta niin tässä on se, että tämän pystyy tekemään ilmankin niitä aika monessa paikkaa, ja niin aika lailla suoraviivaisesti ja ehkä vielä olennaisemmin nimenomaan se, että ei ole dependenssejä. Se on aika usein monessa ohjelmointiprojektissa ongelma, että kun dependenssejä on ihan liikaa, niin ei mielellään laittaisi taas uutta sinne. Tai ihan vaan niin käännökseen niin kuin yksi askel lisää, koska se pitää se työkalu, joka tuottaa meille sitä kieliopisesta sitä javaa, niin sitä se pitää ajaa ennen käännöstä, niin siitä tulee yksi askel lisää siihen. Niin on niin kuin monia tämmöisiä syitä, minkä takia ei välttämättä haluta käyttää niitä aina. Onko täällä oli muistaakseni siinä mun alkukyselyssä jo yksi ihminen vastasi, että on käyttänyt parsellikombinaattoreita. Onko täällä hän henkilö paikalla? Tai onko täällä kukaan muu, joka uskaltaa näin jälkikäteen tunnustaa käyttäneensä parsellikomponenttoreita? Täällä on aika moni, joka muistaakseni on käynyt funktio-ohjelmoinnin ykkösen ainakin. Onko täällä yhtään, joka on käynyt funktio kakkosta? Ei, okei. Okay. No se ei mitenkään yllättävää, koska siellä tämä tulisi. Nimittäin Haskellissa ja muissa kielissä se ehkä tavanomaisin tapa tehdä näitä jäsentimiä on se, että tehdään tämmöisiä rekursisesti eteneviä jäsentimiä, vaan pistetään se pikkasen kauniimman kieliopin taakse, kauniimman syntaksin taakse, että se menee sitten, tämä minkä mä nyt kirjoitin, niin se olisi sitten jotain tämän näköistä, mulla ei nyt tässä ole Haskell-kääntäjää, mutta voi jotain sen kaltaista tähän kirjoittaa kuitenkin, että kirjoitetaan tuo E, no Haskellissa pitää kirjoittaa pienellä, laitaisi vaikka parse E siihen, niin, anteeksi, parse S, niin se sitten kirjoitetaan vaan tällä lailla, että missä se mun kirjoppi olikaan? Joo, tossa. Get print, sitten sen jälkeen, no, mä et ihan varmaan muistanko mä se syntaksia oikein, mutta niin, jotain tämän kaltaista joka tapauksessa. Mä pistän tuonne luentosivuille linkin, mä kerton tän ihan niin kuin oikeasti niin kuin silleen, että se jopa kääntyy. Niin jälkikäteen laitan sitten näkyviin, mutta niin kuin näytän teille vaan, miten se minkä näköinen se suunnilleen on. Ja ihan tähän tapaan. Eli se on vähän erilainen syntaksi, mutta se on niin kuin melkein suoraan se kielioppi. Mutta se, mitä siellä useimmiten niissä kirjastoissa tapahtuu sitten tämän pelin alla, on sen, että tekee ihan niin kuin suoraviivaisen rekursisesti etenevän jäsennyksen. Se vaan on tehty pikkasen mukavammalla kielioppilla. Mä kertoin tuon luonnon jälkeen silleen, että se on ihan toimiva haskelohjelma, niin voi sitten ihan itse katsoa, miten se toimii. Joo. Mutta isoin ongelmahan tässä on se, että tämä on ihan puhdas niin kun tämmönen, syvyyshaku. Ja tässä on monia paikkoja tällä, että mun on ihan turha niin kun mennä kokeilemaan printtiä ja sitten heittää poikki, jos menen kokeilemaan iffiä. Kun mähän katsomalla sitä näin, että onko se printti vai iffi. Tämä on niin kun yksi ongelma tässä. Että aika useimmissa kielioppeissa on silleen, että me ei tarvitse tehdä sitä näin hankalasti. Vaan me voidaan käyttää tämmöistä ennustavaa jäsenystä, englanniksi predictive passing. Jossa idea on se, että me vähän tutkitaan sitä kielioppia, analysoidaan sitä, tehdään muutama taulukko ja sen taulukon perusteella me saadaan tehtyä tuo äskeinen ohjelma huomattavasti yksinkertaisemmaksi ja itse asiassa virheilmoituksetkin on heti paljon parempia. Eli se idea tässä on se, että meillä on joku kielioppi ja sillä sitten rakennetaan tämmöiset kivat taulukot kuin nullable, first ja follow. Katsotaan, osaanko mä tehdä sen tälle kieliopille extempore, mä en ole sitä edes minnekään etukäteen tehnyt. Itse asiassa en mä sitä tuohon taululle tee, tehdään se nyt ihan. Tekstitiedostoon, niin ei tarvitse taulua ruveta miettimään sen käyttöä tässä asiassa. Eli nämä nullable, first ja follow, nämä on kaikki, niin tehdään tämmöinen yksi taulukko periaatteessa, jossa on rivejä. Rivi jokaiselle välikesymbolille, S-pilkku ja E, ja sitten meillä on sarake, ensinnäkin nullable, ja sitten first ja follow. Laitetaan tähän vähän sen viivoja, että se näkyy järkevästi tässä. Ja. Sitten vielä tonne. Mä olen se käyttänyt vähän toista esimerkkiä, niin sen takia mulla ei ole tuota valmiiksi tehtynä tätä tälle kieliopille. Tämän pitäisi olla huomattavasti yksinkertaisempi. Se on yksi syy, minkä takia mä tämän teen nimenomaan. Nyt tässä, koska tämä on huomattavasti yksinkertaisempi kuin semmoinen normaali esimerkki tässä. Eli nullable on taulukko, joka kertoo kullekin välikesymbolille, voidaanko sitä johtaa tyhjä merkkijono. Tämän voi miettiä ihan miettimällä, mutta tähän on tämmöinen algoritmikki olemassa, että alustetaan ensiksi nullable tyhjäksi ja sen jälkeen tehdään niin sanottu kiintopisteiteraatio. Eli etsitään siellä, katsotaan kaikkia produktioita, jolle pätee, että sen tämä vasen puoli ei ole merkitty. Jos siellä ei ole yhtään päätemerkkiä ja sen kaikki välikemerit on merkitty, niin merkitään se A. Ja tämä kiintopisteiteraatio, minkä mä mainitsin, tarkoittaa tätä. Että tätä pitää toistaa, kunnes se taulukko ei muutu. Eli meidän pitää kokeilla kaikki produktiot lävitse ainakin kerran sille, että taulukko ei muutu, ennen kuin me saadaan lopettaa. Tässä kieliopissa S:ssä on helppo. S:ssä ei ole yhtään produktiota, joka olisi tyhjä. S-pilkussa on tuo yksi tyhjä produktio, mikä tarkoittaa, että se S-pilkku on nullable. Mä merkkaan sen tähellä. Ja E:ssä ei ole yhtään produktiota, jossa olisi tyhjä. Tämä ei riitä, tosiaan pitää tehdä kiintopisteiteraatio. Me ollaan kaikki produktiot käyty lävitse, mutta me muutettiin se taulukkoa ja nyt pitää kokeilla uudestaan. Eli katsotaan nyt sitten tällä kertaa kaikki produktiot, jossa sitä ei ole merkitty sillä tavalla, että onko siinä produktiossa, onko produktiota, jossa ei ole yhtään päätemerkkiä. No, ei ole. Se on helppo siinä. Eli nyt tuo kiintopisteiteraatio on tämän kielopin kohdalla näin helposti tehty. Ainoa nullable on tuo S-pilkku, ja se tulee siitä, että sillä on tämä tyhjä produktio täällä. Sitten First. Tää on vähän tälleen hassun näköinen, hankala lukunen, mutta se on kirjoitettu tähän aikalla täsmällisesti sen takia, että sitä pystyy sitten seuraamaan, kunhan sitten vain otan, että osaa lukea. Eli tämän idea on se, että First kertoo jokaiselle päätesymbolille, jokaiselle välikesymbolille, millä mahdollisella päätesymbolilla merkkijono, jonka tästä voidaan johtaa, voi alkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että me lähdetään taas kiintopisteiteraatiolla, otetaan kaikki produktiot, etsitään sieltä sen produktion alusta ne kaikki symbolit, jotka on nullable, ja sitten tarkastellaan ensimmäistä ei-nullablea. Tai sitten tarkastellaan kaikkia niitä nullable-merkkejä siellä, katsotaan niiden firstit, ja sitten sen jälkeen niin ensimmäinen ei-nullable, niin katsotaan, jos on päätemerkki, niin se lisätään siihen taulukkoon. Jos on välikemerkki, niin käydään katsomassa sen firstistä. Ja nyt sitten, mitenkäs tämä menee käytännössä. Eli katsotaan tuosta ensiksi tämä produktio tuosta. Etsitään sieltä alusta kaikki ne symbolit, jotka on nullable. No eipä siellä semmoisia ole. Ei tarvitse välittää siitä. Ja sitten ensimmäinen ei nullable merkki. Onko se päätemerkki vai välikemerkki? Se on päätemerkki. No päätemerkki lisätään sitten SN kohdalle tuonne firstiin. Eli sinne tulee sitten print. Ja sitten tästä ei tule enempää. Vastaavasti tässä, onko siellä nullable ja siinä alussa ei ole. Ensimmäinen ei nullable, onko se päätemerkki välikemerkki, se on päätemerkki, se on if, lisätään se if sinne. Ja sitten S-pilkussa, onko siellä nullable-merkkejä, ei, se on tyhjä. Sanoiko tuon jotain? Jos se on tyhjä, minkä se tuottaa, niin ei se ala millään, eli firsti ei tule mitään siitä. Mutta sitten S-pilkussa, tässä jälkimmäisessä, siellä ei ole nullableja ollenkaan tässä alussa, siellä on pelkästään tämä else, ja se else sitten jo, on päätemerkki, eli se päätemerkki sitten lisätään tuo S-pilkun alkuun, niin firstijoukkoon, eli tänne tulee else. Sitten eessä vastaavasti myös saadaan samalla päättöllä, saadaan true, false ja sulku auki. Tähän tämän. Ja nyt mun pitää näköjään vähän laajentaa tätä taulukkoa. Ja no, tää taulukko muuttuu, joten kun pitää tehdä uudestaan. Mutta täällä itse asiassa kaikki nämä on semmosia, että siellä ei ole nullaplay alussa. Ei, ja se ensimmäinen merkki on päätemerkki, eli tämä ei sitten joudu uudestaan tekemään mitään. First on valmis. Ja sitten follow, joka on näistä se kinkkisin. Tuo first on semmoinen, että sen pystyy ihan ajattelemaan. Äitetään kaikki mahdolliset merkit, joilla voi niin kun alkaa merkki, joka tästä voi tulla. Eli S se on print tai if, S-pilkussa se on edessä, eessä se on true, false tai sulku auki. Follow on semmoinen vekotin. Joka kertoo, mikä päätemerkki voi seurata tätä välikemerkkiä. Eli kun me tehdään, meillä on johto menossa, me ollaan jossain vaiheessa päädytty siinä johdossa. Keksin taas kaikki hyvät liidut on viety jonnekin piiloon. Meillä on jossain kohtaa siellä johto jostakin välikemerkistä, jossa on päädytty tilanteeseen, että meillä on joku merkki on tässä alussa, ja sitten siellä on joku välikemerkki A tai joku muu, ja sen perässä jotain muuta. Niin se, että me voidaan tehdä näin, voidaan jostakin johtaa tämmöinen kohta, niin tarkoittaa sitä, että A:ta voi seurata se, mikä on ton firstissä. Eli tästä seuraa, että tämän A:n followin sisältyy, laitetaan se nyt tälleen väärinpäin, tai laita se oikein päin, niin tulee sitten tuon noin tuo. First V, ja itse asiassa myös niin, että jos tuo V tuossa, tai se on joku symboli, S, pieni, se on päätemerkki tai välikemerkki. Jos tuo S on nulla, niin se tarkoittaa sitä, että se, mikä voi A:ta seurata, niin on myös tuo mahdollisesti tuo V. Eli jos V on nulla, jos S on nulla, niin sitten on myös niin, että first tämä V kuuluu, tai itse asiassa, anteeksi, tuon on tuo S:n follow sisältyy tähän A:n followin. Tämä on tämän tyyppistä päättelyä siellä taustalla, mutta tämä algoritmi on semmoinen, että sitä pystyy seuraamaan aika suoraviivaisesti niin, että se tuottaa sen. Mutta tämä on tämä followin rakentaminen se, missä ihmiset tekee helpoiten ja useimmiten virheitä. Jotenka se vaatii vähän sen pohdintaa. Tämä määritelmä tässä on, en suosittele lukemaan, mutta se on siinä olemassa sitä varten, jos joku haluaa sitä pohtia, että se on tämä algoritmi, joka on merkittävä. Follow voi sisältää päätemerkkejä ja sitten jonkun tämmöisen merkin, mitä käytetään syötteen päätymisen merkkinä. Aika usein kirjallisuudessa näkyy. Mä oon käyttänyt tosiaan tämmöistä ristimerkkiä täällä kalvoilla, mutta aika usein näkee oikeassa noissa kirjallisuudessa, varsinkin kun niin vanhemmissa kirjoissa käytetään dollaria merkitsemään syötteen loppua. Eli pysyn tästä tänne. Et dollari on syötteen loppu, niin kuin aika monessa kirjallisuudessa on. Alustetaan se aloitusmerkki niin, että sen perään, sen followin kuuluu syötteen loppu. Eli S voi niin kuin päättyä syötteen loppuun, se on mitä tuo tarkoittaa. Ja sen jälkeen taas tehdään kiintopisteiteraatio. Käsitään sieltä kaikki produktiot, jossa on jossain kohtaa välikesymboli. Ja katsotaan sitten samaan tapaan kuin minä tuossa äsken pohdiskelin, että tämän B:n followiin lisätään, eli tämän tällä välissä olevan followiin lisätään tämän sen perässä olevan merkin firsti. Ja sitten jos tämä on taas nullable, niin silloin se voi olla tämän A:n follow, joka voi tulla kyseeseen. Eli nyt täällä katsotaan ensiksi S, tai tätä produktiota anteeksi. Täällä on välikesymboli E, ja nyt me ollaan katsomassa, koska täällä, se on täällä välissä oleva välikesymboli, millä me ollaan tekemässä sitä followta, niin kysytään, että mikä voi seurata E:tä tässä produktiossa. Se on varmaan tämä puolipiste, eikö? Mikä tarkoittaa sitä, että tuon produktion seurauksena E:n followiin lisätään puolipiste. Sitten täällä tästä produktiosta E:n perässä voi olla suuhun kiinni. Sitten tästä samasta produktiosta S:n perässä voi olla se, mikä on S-pilkun perässä, mutta ei meillä ole vielä pistetty mitään S-pilkun followiin. Niin siellä ei ole sitten mitään. S-pilkkua voi seurata se, mikä voi seurata S. Eli nyt sitten S-pilkun followiin lisätään se, mikä on S-followissa. Eli sinne lisätään tuo. Ja nyt sitten seuraavaksi täällä. Täällä ei ole välikämerkkiä ollenkaan, se ei osallistu tähän kuvioon. Täällä on S. Ja sitä seuraa tyhjä, mikä tarkoittaa sitä, että me katsotaan, mikä on S-pilkun follow. Niin S:n followiin lisätään se, mikä on S-pilkun followissa, mutta se on siellä jo, ei ole mitään tekemistä. Sitten tässä ei ole värikesymboleita oikealla puolella, täällä ei ole värikesymboleita ollenkaan oikealla puolella. Täällä on E, niin sen perässä on sulje, mutta me ollaan lisätty se jo. No, me ollaan käyty kaikki produktiot lävite. Kiintopiste iteraatio tarkoittaa, kun me ollaan se taulukkoa muutettu, niin pitää käydä uudestaan lävite. Eli aloitetaan täältä, E:n perässä voi olla puolipiste, no se on siellä jo. E:n perässä voi olla sulhu kiinni, se on siellä jo. S:n perässä voi olla se, mikä on S-pilkun perässä, no se on siellä jo. S-pilkun perässä voi olla se, mikä on S:n perässä, no sekin on siellä jo. Sitten S:n perässä voi olla se, mikä on S-pilkun perässä, No se on siellä jo. Nämä ei osallistu ollenkaan ja EM perässä voi olla sulku kiinni, se on siellä jo. Eli nyt tämän käytiin uudestaan, todettiin, että taulukko ei muutu, niin tämä on valmis. Ja nyt kun meillä on nämä first followit olemassa ja nullable, niin sitten tehdään tämmöinen sattu ennustava jäsenystaulukko. Ja tämä on nyt toisenlainen taulukko, jossa on rivi jokaiselle välikesymbolille, S, S pilkku ja E, ja sarake jokaiselle päätesymbolille. Eli katsotaan, mitkä nämä päätesymbolit tässä oli. If, laitan aika paljon tilaa tähän else, true, no, false, print, puoli piste, sulku auki, sulku kiinni, ja sitten vielä tähän vielä yksi sarake, joka on syötteen loppu, eli sinne tulee tämä dollari. Nyt tähän pitää varmaan pistää taas näitä pystyviivoja, että pysytään kärryillä. Ja vielä tuohon. Ja nyt se idea on se, että me lisätään riville X-sarakkeeseen T, X-produktio, joka voi alkaa sillä T:llä. Me käytetään tuota firstia apuna siinä. Eli nyt jokaiselle, me käydään periaatteessa kaikki produktiot lävitä. Eli aloitetaan täältä, tuo S, nuoli print E, puoli piste, se menee S:n johonkin sarakkeeseen, menee siihen sarakkeeseen, jossa on tämän, se, mikä voi aloittaa tämän produktion, eli print, eli silloin tähän printin kohdalle tulee S, nuoli, print, E, puoli piste, ja nyt tässä tulee yleensä hirveä tämmöinen lakana, valitettavasti. Itseään tästä voisi tulla helpompi, jos me tehdään toisin päin. Eli tehdään niin päin, että meillä on rivit, on näitä päätesymboleita. True, false, print. Koska siitä tulee, nyt siitä tulee niin kuin tähän suuntaan, jos on äsken siitä olisi tullut tämän suuntainen lakana. Mikä tekee, mä en ole koskaan ennen tajunnut tätä. Ehkä se on se, että kun mä oon tehnyt sen taululla, niin taululla yleensä on niin kuin tilaa tehdä se näinkin päin. Sulku auki, sulku kiinni ja sitten syötteen päättyminen. Ja tähän sitten pistetään näitä S. Eli nyt se on, mikä äsken katsottiin, se, että printin kohdalle tulee S ja printin kohdalle tulee tämä produktio S, print, E, puoli piste. Sitten S, tämä ifi, no tämä produktio alkaa ifillä, se pistetään tänne. If, E, S, S pilkku. Ja S:llä ei muita produktioita ole, eli se on siltä osin valmis. Sitten katsotaan S pilkun produktiot. Ja nyt se kysymys on siitä, että jos meillä on produktio, jonka oikea puoli on nullable, niin silloin me katsotaan tämän produktion followista ne merkit. Eli nyt tämä S-pilkun kohdalla meillä on tämä produktio tässä, tämä on nullable, se on tyhjä, niin me katsotaan S-pilkun followista ne merkit. Tämä on se tärkein syy, minkä takia meidän first follow lasketaan. Yleensä tämä, niin kuin tämä first-puoli on helppo katsoa tekemättä taulukkoa, mutta tämä following käyttö on sellainen, että sitä ei oikein saa tehtyä, jos se ei tee taulukkoa. Eli nyt katsotaan S-pilkun followista, että mihin tuo produktio pitää laittaa. Se menee tuonne ihan viimeiseen. Eli tähän tulee sitten tuo S-pirkko on tyhjä. No, pistetään. Mä kertoisin tälleen nyt, kun mä vitellä selvittää sitä Unicode-merkkiä tähän. Itse asiassa saisikohan sen copypastettua tuolta jotenkin hauskasti. Ei ilmeisesti. Tai oikeastaan se voi ottaa tyhjäksikin, se on se mitä se tarkoittaa. Tuo. Sitten tämä produktio S-pilkku LCS, no sen firsti on tuo LC, eli se menee sitten LCn kohdalle. Ja sitten en, tuo true menee truen kohdalle totta kai. Nyt pitää itse asiassa lisätä taas vähän se sarvakohta tässä taulukossa. Eli tähän tulee sitten, ei tähän vaan tänne, kun ollaan tekemässä en produktioita. E-true menee en kohdalle. Ja sitten e-false menee tuonne falsen kohdalle. Ja sitten meillä on tuo e-sulku auki, mikä tarkoittaa sitä, että meille tulee sulku auki sen kohdalle tulee tämä. Noin. Ja nyt kaikki produktiot on paikallaan. Ja miten tätä luetaan tämmöistä taulukkoa? Luetaan sitä sillä tavalla, että no ensinnäkin on se, että on mahdollista, että meille tulee useampia produktioita samaan laatikkoon. Mutta tässä nyt sattuu olemaan semmoinen, jossa tulee vain yksi, korkeintaan yksi. Jos meillä on kohdassa tyhjää, niin siinä on kyseessä parse error. Jos meillä on yksi valittu, niin silloin me tiedetään, että me ollaan jäsentämässä S, meillä on seuraava merkki on iffi, niin silloin mennään tämän produktion mukaan. Jos siellä on useampia, niin sitten me joudutaan käyttämään sitä backtrackingia valitsemaan niiden välillä. Tässä ei jouduta sitä tekemään. Eli nyt sitten koodaaminen. Tehdään tästä nyt. Tämä on nyt sitten ennustava, eli predictive parsing, PP, tai oikeastaan LL1. Mä selitän kohta, minkä takia on se LL1. On se sama, mutta nyt me tehdään sillä tavalla, että tehdään switch ton. Javassa muistaakseni voi switchata merkkien on mukaan, eikö näin ole? Uusissa Javoissa. Joo. Ja tää muistaakseni täällä on riittävä uusi Java. Yksi kyllä tämä ihan riittävää on. Joo, eli switchataan ton input. Tai se tehdäänpäs nytten sillä tavalla, että mä teen tämmöisen peak-metodin tähän input index, joka on vähän niin kuin tuotossa, mutta tai se sen, no joo, just näin. Eli se toimii sillä tavalla, että jos meillä on tilaa, niin sitten myöskin vaan palautetaan tämä. Eli jos siellä on se seuraava merkki olemassa, niin palautetaan se. Ja muussa tapauksessa me palautetaan tyhjä merkitsemään sitä, että nyt ollaan syötteen lopussa. Eli nyt ollaan piikillä. Jos se on print, eli katsotaan tuosta taulukosta, minkä mä äsken piirsin. Tehdään se printti ensiksi. Jos se on printti, niin me voidaan edetä hienosti näin. Jos se on iffi, me voidaan edetä tälleen hienosti tässä. Ja kaikissa muissa tapauksissa kyseessä on virhe, koska meillä on ainoastaan kaksi merkintää täällä. Kaikissa muissa tapauksissa kyseessä on virhe. mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan laittaa tähän default ja pistää vähän fiksumpi otetaan vähän fiksumpi virheenomaisuus. Sitten S-pilkulle, eli S:lle, sille tulee, siellä oli kaksi vaihtoehtoa. Eli jos se on else, niin sitten mennään elsen mukaan, ja sitten jos se on tyhjä, niin sitten mennään epsilon produktion mukaan, ja kaikissa muissa tapauksissa meillä on virhetapaus, ja me pystytään taas tekemään fiksu virheilmoitus sille. Miettimään, että onko tämä nyt oikeasti oikein, mutta kyllä se taitaa näin yksinkertaisella kielioppilla mennä just näin. Ja sitten tuo E vielä, eli sinne tehdään taas switch case. Jos meillä on true, niin toimitaan trueen mukaan. Tämä menee taas taulukosta. Jos meillä on false, niin mennään falsen mukaan, ja sitten jos meillä on sulku auki, niin sitten mennään sulku auki mukaan, ja kaikissa muissa tapauksissa meillä on virhe. Ja nyt, jos tämä nyt oikein koodattu, niin tämän pitäisi kääntyä ja toimia. Joo, ehkä se olisi fiksuinta vaihtaa tämä lukko, että minäkin täällä. Joo, sille kelpasi tuon, mä otan puoli pisteen pois, niin se sanoo, että nyt se antaa paljon paremmin virheilmoituksen, odotin puoli pistettä. Nyt odotin true, false tai sulku auki. Eli virheilmoitukset on paljon fiksumpia, ja tässä ei nyt ole ollenkaan backtrackkäystä, eli jos me tulee virhe, niin se menee suoraan sieltä jäsennyksestä pois. Se ei niin kuin, joudu ollenkaan pohtimaan sitä problematiikkaa. No, tuosta semmoinen juttu, tuosta pitää sanoa vielä, että tästä taulukosta, jos tämä taulukko on semmoinen, että siellä ei ole kahta produktiota samassa loosissa yhdessäkään paikkaa, niin tämä on ennustava jäsennystaulukko. Ja silloin me pystytään tekemään tuolla tekniikalla, minkä mä äsken demosin, ennustava jäsenni. Tosiaan, jos meillä on tilanne, että siellä on ainakin yhdessä paikkaa, jos meillä jossain kohtaa on useampi produktio, niin sitten me tehdään semmoinen siihen on kaksi vaihtoehtoa. Joko me hylätään se kielioppi, todetaan, että tämä nostetaan kädet pystyyn. Aika monet nämä työkalut toimii silleen. Tai sitten me pistetään siihen tämmöinen peruutus siihen kohtaan. Mutta nyt tällä tavalla tehtynä tämä on aika suoraviivainen ja kiva. Ihan korosteknisen maininnan voisi tehdä, että tietenkään oikeassa parserissa me ei niin kuin tehdä merkkijono switchcaseja, vaan me pistetään tänne ARA-ylistiin jotain numeroita, jotka edustaa näitä tokeneita. Ja silloin me pystytään tekemään numero switchcaseja, ja se on silloin aika lailla tehokas toimijakseen järkevästi. No, mulla on täällä esiintyy paris paikkaa tämmöinen termi kuin L1. Mitä se tarkoittaa? Tää tulee sanoista left to right parse, eli se, että me edetään sitä merkkijonoa vasemmalta oikealle. Olennaisesti vielä se, että me ei peruuteta missään välissä. Eli se menee vasemmalta oikealle pysähtymättä ja peruuttamatta. Leftmost derivation, eli se, miten tämä etenee, on se, että se rakentaa sen vasemman johdon sille, sille merkkijonolle. Ja se käyttää yhden symbolin lookaheadia. Se lookahead tarkoittaa nyt tässä sitä mitä mä tässä... Siinä on kaksi merkitystä. Ensinnäkin se, että jokainen tässä taulukossa oleva rivi on lookahead token, eli se kertoo, sitä ei lueta pois siinä kohtaa, kun tehdään valinta. Me käydään vain katsomassa, mikä se on, pitää tehdä valinta sen perusteella. Me voidaan tehdä kahden merkin lookahead, silloin meille tulee, niin kun meidän pitää tehdä kaikille mahdollisille merkkipareille, if, else, if, true, if, false, if, niin edespäin pois. Se taulukon koko kasvaa silloin, mutta se on periaatteessa täysin mahdollista tehdä. Silloin meillä on LL2 kyseessä. Jos meillä on, tehdään tämmöinen ennustava taulukko, jossa ei ole konflikteja, se tarkoittaa sitä, että siellä ei ole siellä taulukossa yhdessäkään kohtaa ole kahta produktiota samassa solussa, niin silloin tämä kielioppi on, kuuluu kielioppiluokkaan LL1. On kielioppityyppejä, joille ei ole tätä LL1. Esimerkiksi se, tämä kielioppi, mikä tuolla harjoituksissa oli, tämä tässä. Tämä ei ole LL1, koska meille tulee S:n ja ifin kohdalle tulee nämä molemmat, sekä tämä produktio että tämä produktio, niin siellä on konflikti. Ja tämä on se syy, minkä takia mä muutin sitä kielioppia pikkasen. Tämä on se muutos, minkä mä tein, jos vertaatte tätä, mikä täällä on, siihen, mikä on tuossa harjoituksissa, niin täällä on tämä sama alku näissä kahdessa produktiossa. Niin mä olen sen alun ottanut yhdeksi produktioksi sitten sen osa, mikä eroaa, niin edelliseksi välikesymboliksi. Eli siellä on se alku on tuossa, no, ja sitten se loppuosa, joka erottaa niissä, niin pistänyt omaksi välikesymbolikseen. Tätä sanotaan vasemmaksi tekijöinniksi, left factory, ja se on yksi hyvä tekniikka, mitä kannattaa käyttää, jos tulee vastaan tämmöisiä kohtia, että se ei ihan suoraan onnistu, niin se jäsennys ton kanssa. Toinen, mikä voi tulla vastaan, on vasenrekursio. Jos meillä on produktio, joka alkaa sillä samalla välikesymbolilla, mitä luulette, mitä tapahtuu, jos mä rupean tätä koodaamaan kummallakaan noissa tekniikoista? Eli mä teen E:lle aliohjelman, joka, jos nyt tehdään ihan silleen peruuttavasti, niin se ensin katsoo, onko siellä se vakio, ei ollut. Sitten sen jälkeen se kysyy E:ltä, että miten mennään. Voiko tämä toimia? Ja sitten tehdään E:ssä tehdään aliohjelmakutsu itselleen, ennen kuin on luettu yhtään merkkiä. Tämä on niin sanottu vasen rekursiotilanne, ja silloin siitä tulee ikuinen rekursio. Ja mikä tämä on sitten tämmöinen kierreppi, jossa on vasenrekursiotilanne vastassa, niin sitä ei voi korjata tuolla tekniikalla. Niin meidän pitäisi tehdä muunnoksia sille kieliopille. Hypätään noita vähän se. Eli tuossa on tämmöinen skeema, millä sitä voi tehdä, mutta mä näytän sen taululla pelkästään. Eli se idea on se, että me poistetaan tuo vasen rekursio sillä tavalla, että me tehdään pystytkö tuolla muuten tekemään? Me pitää tehdä ensin yksi muunnos ennen sitä, eli tehdään tuo toinen muunnos ennen sitä. Toinen probleema, jonka motivaatio on se toinen probleema, niin pitää siihen palata. Eli jos mä oon moniselitteinen kielioppi, niin se ei koskaan voi olla älälykkäinen, koska sitä moniselitteisyydestä tulee heti konflikti siihen taulukkoon. Ja tämähän on moniselitteinen kielioppi, niin kuin puhuttiin eilen. No, tämän tyyppisillä kielioppeilla on tämmöinen aika hyvä tekniikka, jota mä en ole nähnyt missään oikein julkaistu, mutta se on semmoinen, mikä niin kuin, vähän niin kuin kuuluu tämmöiseen niin kuin, tämän alan folkloreen. Ja tämä operaattorikielioppi määritelmä, minkä mä tässä esitän, niin se on ihan vaan niin kuin helpottamassa tätä selittämistä. Mä en ole kenenkään muun nähneen käyttävän sitä tässä mielessä. Eli meillä on kielioppi, jossa meillä on värikesymboleita, operaattoreita. Jos nämä värikesymbolin kaikki produktiot on tämmöistä muotoa, että siellä on joku tämmöinen tilanne, meillä on esimerkiksi infix-operaattori, jossa on joku operaattori värikesymboli ja sitten joku toinen operaattorin värikesymboli, niin niiden välissä on sitten päätesymboli tai päätesymboli, sitä alkaa päättyvä jono. Eli tässä tulee miksi E-nuoli, E plus E on tätä muotoa. Sitten täällä on prefiksimuoto, jossa on E miinus E, jossa on niin kuin, tuo negaatio. Tai sitten esimerkiksi C++ ja vassa muissa esiintyvää niin kuin E++, niin se menee tähän postfix-operaattorin muotoon sitten. Sitten siellä on primäärilauseke, joka on semmoinen, joka alkaa ja päättyy päätesymbolilla pelkästään. No, tämä on kokonaan sitä muotoa. Tuossa on primäärilauseke. Nämä on siis tämä on primäärilauseke, tämä on primäärilauseke, koska molemmat alkaa ja päättyy päätesymbolilla. Ja sitten siellä on binäärioperaattoreita 4 kappaletta. Niin sitten meidän pitää päättää se, just ne laskujärjestyssäännöt. Ja tähän on tämmöiset kaksi ne on kohtuullisen yleisesti käytössä olevaa ideaa olemassa. Eli puhutaan presedenssistä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi operaattoria, kaksi eri operaattoria, kumpi niistä lasketaan ensin. Eli esimerkiksi jos tuossa on A plus B kertaa C, niin kertaa lasketaan ensin, mikä tarkoittaa, että kertaalla on korkeampi presedenssi. Mutta sitten jos meillä on sama operaattori, vaikka A miinus B miinus C, niin silloin sitten käytetään assosiatiivisuutta, joka sitten kertoo, että laitetaanko siihen sulkeet, eli lasketaanko ensin A miinus B vai B miinus C. Ja näillä kahdella operaatiolla me saadaan tehtyä sitten, kun me määritellään jokaiselle operaattorille niiden välille presidenssi ja jokaiselle operaattorille sitten, onko se vasemmalle oikealle assosioiva, niin me saadaan sillä tavalla tehtyä tämmöinen kategorisointi näille operaattorille. Ja meillä on tämmöinen, esimerkiksi C-kielessä on tämmöinen kategorisointi, presidenssitaulukko. Nämä operaattorit, jotka on samalla tasolla, ne on samalla presidenssitasolla, mitkä on korkeammalla taulukossa, niin on korkean presidenssitaso. Ja sitten assosiointisäännöt menee ton mukaisesti. Miten se tapahtuu, on se, että me pitää ensinnäkin tietysti määritellä näille operaattoreille nämä presidenssi- ja assosiaattivuustasot. Meillä on siis operaattoreita tuossa kieliopissa plus-miinus kertojako. Ja aika lailla tavanomastahan on se, että meillä on tämmöiset presidenssitasot tässä. Ja molemmat on, kaikki operaattorit on vasemmalla assosioivia. Tämä on se, miten aritmeettiset lausekkeet tavallisesti käsitellään. Ja itse asiassa nytten laitetaan luokkia ja valitaan kullekin luokalle oma uniikki välikesymboli. Nämä on, voi sanoa, että tämä on vaikka E ja tämä on vaikka T. Termit ja sitten ne expressionit, jos jossakin näkee additive expression, multiplicative expression jossakin yhteyksissä. Ja nyt sitten pistetään sillä tavalla, että no pistetään se just toisinpäin jonoa, eli se, joka on matalammalla presidenssitasolla, tässä on, se tulee ensiksi, ja se, mikä tulee korkeammalla presidenssitasolla, se tulee jälkeen. Ja sitten lisätään vielä yksi luokka sinne jonoon primäärilausikkeita varten, laitetaan sinne P, primääri. Ja sitten ruvetaan tekemään näitä produktioita. Kullekin operaattoriluokalle tehdään tämmöisiä produktioita. No esimerkiksi tuolla E:ssä, kun on plussa ja miinus, niin siellä on vasemmalla assosioiva infiksi-operaattori, ne on plussa ja miinus on molemmat semmoisia, me tehdään silloin tämmöinen. Eli A on nyt tuo E, B on nyt tuo T, eli silloin meidän pitää tehdä produktiot. A. E plus T, E miinus T. Ja sen lisäksi sitten sinne lisätään tuo A nuoli B, eli nyt tässä tapauksessa E nuoli T. Sitten T:lle vastaavasti siellä on T, on tuo A ja B on tuo B. Niin siellä on kertoja, joko ne on molemmat vasemmalla osassa ja binääriparaattoreita. Tehdään samalla tavalla kertolasku. Jakolasku ja sitten laitetaan vielä tuo P erikseen. Ja sitten primääri lausekkeen luokalle tehdään tarvittavat produktiot, eli siis mitkä se meidän primääri lausekkeen produktiot tässä kieliopissa olikaan. Täällä nämä on käsitelty. Se on tämä sulkulauseke ja sitten tuo vakio, eli siihen tulee sitten vakio tai sitten sulkulauseke. Ja me saadaan tämmöinen kielioppi, joka en rupea todistamaan sitä, mutta julistan tässä, että se tuottaa saman kielen ja on yksiselitteinen. Eli se tuottaa aina täsmälleen enintään yhden jäsennyspuun. Ja tämä on vielä sieltä kiva, että kun tällä tehdään vielä tuo vasemman rekursion poisto, joka toimii sillä tavalla, että jaetaan tämä E, nämä produktiot sillä tavalla, että otetaan tuolta, tämä on siis tuossa tuo ylempi A-nuoli, AA1, A, alfa, N, niin ne on nämä kaksi tässä. Ja sitten siellä on se beta, niin ne on tässä. Niin me sitten tehdään semmoinen variantti, jossa me otetaan tuo beta siihen alkuun ja sitten otetaan tämän näiden vasenrekursiivisten ne tapaukset, joissa otetaan se, niin se vasenrekursio sitten pois, niin katsotaan tuo plus T ja sitten lisätään sinne tämmöinen pilkutettu versio tuosta E:stä. Hetkinen. Ei kun joo, anteeksi. Elikkä T ja sen perään pistetään tämä pilkutettu versio E:stä ja sitten E-pilkkuun pistetään sitten nämä ilman sitä vasenrekursiota ja sitten pistetään rekursiota ne oikeaan päälle. Vastaavasti T:lle siellä tuo on P, T-pilkku, T-pilkussa on sitten kertaa P, ja tuonne pitää laittaa vielä epsilon, joo, kertaa P, T-pilkku, jako, P, T-pilkku, ja epsilon vielä sinne omakseen, ja sitten tämä pysyy samana. Tämä on jo vähän hankalannukulkuinen kielioppi, eikä ookki. Julistan taas, sikäli kun mä en tehnyt mitään virheitä, niin se tunnistaa edelleen, se tuottaa edelleen saman kielen, on edelleen yksiselitteinen, ja kuten huomaatte, siinä ei ole yhtään vasenta rekursiota. Tälle voi tehdä tämän ennustavan jäsennystaulukoinnin ja tuottaa sitä ennustavan jäsentimeen. Pitää nyt miettiä, teenkö mä sen esimerkkinä tuohon niin kuin erikseen vai pistänkö mä, luotanko mä teidän kykyyn tehdä harjoituksena sen vai mitä mä sen teen. Tämä on aika tärkeä esimerkki. Ehkä mä teen sen esimerkkinä ja katsotaan sitä maanantaina, sitä, miltä se näyttää vähän tarkemmin. Siinä oli tämä asia tässä. Palaamme asiaan maanantaina. Muistattehan, että ensi viikolla on se välikoe keskiviikkona niille, jotka sinne haluaa mennä. Muistutan vielä, että laittakaa sinne korppiin. Jos olette tulossa välikokeeseen, niin laittakaa sinne korppiin, että välikokeet. Jos ette ole tulossa välikokeeseen, niin ottakaa sieltä se välikokeet ruksi pois, niin mä näen vähän, kuinka paljon sinne on tulossa porukkaa. Kiitoksia ja hyvät viikonloput.